і раді вітати в нашій студії нову гостю. Це Ірина Кушнір, проєктна менеджерка Українського інституту з прав людини. Пані Ірино, доброго ранку.
Доброго ранку.
А сьогодні ми з пані Іриною говоримо про проблеми і порушення прав недієздатних осіб в Україні. Насправді, історія дуже велика, і вона почалася давно і послідовно. Я б хотіла, щоб не я перекручувала так цю історію. Пані Ірина дослідила це питання. Розкажіть, будь ласка, в чому проблема, в чому виникає порушення прав недієздатних осіб в Україні?
Насправді проблема коріниться в нашому законодавстві, в нашому навіть відношенні до таких людей, до людей, які на підставі рішення суду були визнані недієздатними. За такою радянською спадщиною у нас ще залишається уявлення, що раз і назавжди можна визнати людину безправною, недієздатною і віддати реалізацію і право вирішувати її долю іншим особам. Насправді в демократичних суспільствах такого в принципі не буває. І ось, наприклад, ця історія, яка стосується окремої людини, це реальна історія. Я її взяла з реєстру судових рішень. Історія стосується того, як недієздатна особа, у якої навіть і паспорту немає, яка тримається або, скажімо так, лікується в закритому закладі, намагається все ж таки довести про те, що вона вилікувалась і має право говорити про те, що у неї все ж таки є дієздатність, і вона може самостійно реалізовувати всі свої права. І от суд першої інстанції, ну і завжди, як завжди у нас відбувається в нашій системі, на превеликий жаль, Національний суд відкриває закон, цивільний кодекс, і бачить, що немає права у недієздатної особи самостійно ставити в суді питання про повернення її дієздатності. Немає права в законі, закривається закон і, відповідно, рішенням суду не задовольняється і навіть не розглядається. Суд вирішує не розглядати її заяву. Так само вирішила і апеляція. Все ж таки у нас поки що в системі ґрунтується і впирається в законодавчі акти. Така залежність судової системи від писаного права. Насправді, в демократичних суспільствах і за міжнародними стандартами у таких осіб щонайменше є право самостійно, без опікуна, без лікаря, без, скажімо, дискреції або допомоги іншої особи самостійно звернутися до суду. І законодавство ще залишається старим. Суд першої інстанції, суд апеляційної інстанції не бачить там такого права у недієздатної особи, але все ж таки недієздатна особа, за нашим уявленням, да, от така особа, у якій взагалі немає прав, все ж таки іде далі, протидіє цій системі, і Верховний суд постановляє на підставі рішення Європейського суду проти України, це Наталія Михайленко проти України, що дійсно за міжнародними стандартами, неважливо, що там каже національне законодавство, за міжнародними стандартами у такої особи є право і, відповідно, скасовує всі рішення нижчостоящих установ, нижчостоящих судів і повертає справу на додатковий розгляд. Відповідно, ми можемо далі слідкувати за цією справою і бачити, як будуть розвиватися події.
А на практиці чи складно взагалі зробити, ну, подати в суд цій такій людині в Україні, якщо навіть закон дозволяє?
Справа в тому, що ви маєте на увазі під складністю. Практично це не складно.
Практично.
Є суд, установа, є відповідний порядок. Ви складаєте відповідну позовну заяву або просто заяву і поштою або самостійно приносите до канцелярії. Суд така ж публічна установа, як і ЖЕК. В ЖЕК складно звернутися. Є правила. Якщо ви не знаєте правил, то, звичайно, складно. Але, в принципі, якщо людина має, скажімо, волю вирішити своє питання, то, відповідно, вона вивчає правила, вони не є надто складні і звертається до суду. Звичайно, у цієї людини також був представник. От деякі експерти коментували, що дійсно сама людина звернулася, але все ж таки їй допомагав юрист. Тобто сама людина все ж таки не може протидіяти системі. Але ну, і так, і ні. Звичайно, юридична допомога можлива і необхідна. Якщо ми говоримо про професійні вже якісь юридичні справи. Але коли болить зуб у людини, вона ж також собі сама не допомагає. Вона звертається до лікаря. Відповідно, все ж таки залежить від людини. Вона ініціює своє питання, вона звертається за допомогою. І ті люди, які дійсно звертаються, ті, які, не зважаючи ні на що, маючи знання, маючи професійну допомогу, ідуть далі, вони виграють у держави. В даному випадку у нас на превеликий мій такий, скажімо, на превелике моє задоволення, ми бачимо, що порушення її прав зупинилося на рівні Верховного суду. Ще 5-4 роки назад це була б справа до Європейського суду. В даному випадку вже Верховний суд спрацював, незважаючи на те, що начебто законними були в розумінні законності судові рішення першої, другої інстанції були законними. Немає такої процедури. Але у нас є міжнародні стандарти. Міжнародні стандарти превалюють у випадку, якщо, тобто мають, скажімо, переважне значення у випадку, якщо національне законодавство, грубо кажучи, суперечить цим міжнародним стандартам. Відповідно, Верховний суд взяв міжнародний стандарт і сказав ні. Незважаючи на те, що дійсно не прописане право на звернення до суду, за міжнародними стандартами ви маєте його забезпечити. І повернув справу до суду першої інстанції.
Чи можна зараз оцінити шанси, що в судді першої інстанції знову буде вирок на користь позивача? Чи знову можуть бути відмови? Ну, ваша думка.
Рішення суду. Так, я думаю, що перша інстанція, вже побачивши таку позицію вищого суду, ну, це було б надто нерозумним знову повторювати помилки. Mm-hmm. Вони ж розуміють, що це знову скасування, це знову їх імідж і їх репутація. Звичайно, так. Я передбачаю, що буде відкрита справа і буде щонайменше призначена незалежну експертизу. Тому що дієздата, недієздата все ж таки вирішують в більшій частині експертне таке бачення, позицію висловлюють лікарі. Але питання в тому, що у нас, за нашою системою, там, де тримається особа недієздатна, в установі лікувальній, психіатричній установі, відповідно, вирішують ті лікарі, які лікують цю особу.
Угу.
Тобто є певна відсутність незалежності. Скільки я хочу, щоб ви тут перебували, можна так собі уявити, кажуть лікарі, стільки ви будете, скажімо, визнаватись недієздатно. І тут особа виходить з цієї системи, іде до незалежного суду і каже, мені необхідно провести незалежну експертизу. Зовсім інші лікарі, не ті, які, можливо, зацікавлені в тому, що якомога більше тримати особу в такому підневільному стані.
Ну, ми знаємо, насправді не секрет, що дуже часто у таких осіб віднімали майно або використовували їх недієздатність умовно, чи навіть якщо не було цієї недієздатності, то її писали у документах, щоб використати людину зі своєю корисною метою. А як такі речі прописані в європейському законодавстві? Що, які відмінності
основні? По-перше, визнання недієздатності – це завжди судовий розгляд.
Угу.
У нас в законодавстві, в попередньому законодавстві, зараз вже трошки ми так привели стандарти у відповідність на законодавчому рівні. Питання в тому, як практично вони виконуються, але це інше питання. Але попередньо у нас було законодавство, яке дозволяло суду визнати особу недієздатною на підставі експертного висновку комісії лікарів без заслухання, без навіть повідомлення і залучення такої особи в це судове засідання. Відповідно, ви можете уявити, що у вас є, ну, хтось такий не дуже вас люблячий і дуже бажаючий отримати ваше майно. Відповідно, вона домовляється з комісією лікарів, іде до суду, суд не є експертом. І, відповідно до законодавства, не було вимоги залучати таку особу. Не бачачи особу, не питаючи її, відповідно, вас просто повідомляють. Доброго дня, тиждень назад ви були визнані недієздатною особою. В даному випадку у особи навіть не було права апелювати, звертатись до апеляційної інстанції. Тому що вже на цей момент вона позбавлена недієздатності, у нього немає права або у неї звернутися до суду вищої інстанції. І, ну, це взагалі була жахлива ситуація, замкнене коло, і таким чином просто знищували людину. Далі вона поміщувалась до психіатричної лікарні, з якої вона самостійно не може вийти. Самостійно не може зв'язатися з правозахисною організацією, адвокатом, отримати правову допомогу. Вона, в принципі, не може нічого.
Всі рішення приймав опікун.
Опікун та лікарі. Донедавна у нас навіть можливо було поміщення такої недієздатної особи до такої психіатричної лікарні, яка є закритого типу. Це тримання під вартою, можна так сказати, за згоду опікуна. Тобто людина просто приводила іншу людину як чемодан і здавала в місце несвободи. Нещодавно було, скажімо, намагання змінити цю систему рішенням Конституційного суду України. В 2016 році було визнано таку норму неконституційною, і зараз ми так передбачаємо і можемо прослідкувати зміну законодавства. Вона також, на моє переконання, не була вдалою, тому є інше подання до Конституційного суду щодо вже нового законодавства. Але судовий контроль за визнанням недієздатності, залученням такої особи до цих судових засідань, можливість цієї особи самостійно, без дискреції іншої особи, без волі іншої особи, звернутися до суду за поновленням своєї дієздатності, плюс судовий контроль за тим, як відбувається розпорядження її майном з боку опікуна, це є стандарти, які мають бути дотримані в національному, перше, законодавстві і друге, практики.
Як це на практиці робиться, виконується чи не виконується? Ви сказали, що це інше питання. Давайте до нього повернемось.
В нашому законодавстві є така умова, якщо ми говоримо про залучення недієздатної або особи щодо недієздатності, якої ставиться питання, є умова, що суд має її повідомити і залучити настільки, наскільки це можливо. Звичайно, є тяжкі хвороби, які призводять до недієздатності. Є дійсно хвороби, які, можливо, роблять людину агресивною або взагалі такою, що не усвідомлює своїх вчинків. Відповідно, тут є певна дискреція суду, певне, скажімо, рішення, простір для рішення суду. Якщо він добросовісний, він має все ж таки самостійно перевірити, не як лікар, а як просто розумна людина, яка бачить іншу людину, задає їй питання і бачить або логічні відповіді на ці питання, або дійсно людину, яка не усвідомлює своїх дій. Тут дискреція суду є і від неї нікуди, в зв'язку з таким характером захворювань, нікуди не подінешся. Тут питання вже на практиці, як суд спрацює. Інколи судді розповідають, що приходять такі заяви, стоїть такий опікун, майбутній, який претендує на опіку, і стоїть недієздатна особа. І коли з ними розмовляєш, ще питання виникає, хто з них більш недієздатний. Розумієте? Mm-hmm. Тому це складні медичні, скажімо так, медичного характеру питання, але все ж таки така відповідальність, надвідповідальність лежить на судді, на суду, який вирішує ці питання.
8:47. Нагадую, що в нашій студії Ірина Кушнір, проєктна менеджерка Українського інституту з прав людини. Чи можуть правозахисники, громадськість якось контролювати ці процеси, приходити на ці судові засідання, щоб щось змінювалось? А я так розумію, що все ж таки система і корумпована, і не хоче змінюватися не завжди швидко, так як хочеться нам, згідно реформам. От що робити, щоб ці питання якось, я не знаю, як сказати, зглажувати, може?
Ну, по-перше, ці питання мають досягати якогось громадського розголосу. Угу. Про це мають говорити. Ця система має бути відкритою. За зачиненими дверима завжди є зловживання, завжди є корумпованість. Це те, що буде завжди. Яким чином громадськість може долучатись до цих питань? Ну, по-перше, у нас в Україні функціонує національний превентивний механізм. Уповноваженого з прав людини є така функція відвідувати такі місця несвободи і дивитись конкретні документи, якими були рішення суду. Чи дійсно особа може звернутися безперешкодно, без дискреції лікаря, до адвоката і так далі. Це перший механізм. Другий механізм, судові рішення є відкритими. їх можливо аналізувати. В судових рішеннях чітко прописується: залучена, не залучена особа. Що відбувається далі там на рівні апеляції? Я дізналась про цю історію елементарно з судових рішень. Нічого складного в цьому немає. Звичайно, є інститут, і він зараз так набуває поширення дуже яскравого в Україні за допомогою координаторів проєкту ОБСЄ моніторингу судових процесів на предмет порушень процесуальних прав сторін, на, скажімо так, на предмет організації самих судових засідань, як це відбувається. Судові засідання у нас відкриті. Відповідно, кожна людина або правозахисна організація може взяти собі за ціль промоніторити, як відбувається саме такого характеру процесу в судах. Є повідомлення судових процесів, судових засідань, коли, як, в який час вони відбуваються. Відповідно, кожна особа може і в якості спостерігача просто прийти, сісти в судове засідання і подивитись, чи є там недієздатна особа, які права у неї є, чи взагалі залучаються якісь адвокати, і чи можливо залучити адвоката такій особі щодо недієздатності, якої ставиться питання. Звичайно, це все можливо, і такий аналіз, він дуже потрібний саме у цій справі, коли ми маємо з однієї сторони повновладну людину, скажімо, майбутнього опікуна, і людину, щодо недієздатності якої, можливо, з певними захворюваннями, щодо недієздатності якої ставиться питання.
Ви сказали, що потрібно, щоб був розголос. На вашу думку, недостатньо інформації про такі питання і проблеми в Україні?
Не те, щоб недостатньо. Мені здається, їх взагалі немає. Ми говоримо про геополітику, ми говоримо про транші, ми говоримо про економіку. Всі експерти говорять про політику, про. Я, чесно кажучи, не чула серйозних таких обговорень, насправді, про права людини. Серйозних, глибоких обговорень.
На вищих рівнях.
І на вищих рівнях. І на рівні, знову ж таки, ЗМІ, телебачення і радіо. Ми говоримо, у нас немає судів. Для цієї людини суд був? Ну, так і так. Ми говоримо про те, що все погано. Ми не говоримо про успішні кейси. Погодьтесь.
Так рідко.
Зрідка.
Зрідка.
Так, але мені здається, що суспільство має знати, по-перше, що не тільки від суду залежить, як будуть проходити реформи, не реформи, а як будуть, наскільки інтенсивно, наскільки ефективно будуть дотримуватись прав людини. Якщо людина не ініціює своє питання, суд, звичайно, нічого не може робити. Да, немає довіри, да, немає, ну, таке є уявлення про те, що у нас нічого не працює. Є дуже багато успішних кейсів. Ви тільки візьміть кейси проти України Європейського суду, там, де люди двічі зверталися до Європейського суду щодо своєї справи, і двічі вигравали у системи. Двічі. Ну, це унікальні кейси, і насправді за ними стоять просто люди. Там немає геніальних юристів, адвокатів. Да, там є правозахисники. Але спочатку була людина і її питання. Спочатку було звернення. І, відповідно, такі кейси, такі успішні справи, вони мають показуватися, розказуватись для того, щоб мотивувати людину знати, щонайменше на базовому рівні, знати свої права.
Така корисна вийшла розмова з пані Іриною Кушнір, проєктною менеджеркою Українського інституту з прав людини. Я вам дякую за цю тему і за цю розмову в нашому ефірі.